VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดรนสหรัฐถูกยิงตกในเยเมนคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกบฏที่มีอิหร่านหนุนหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการเยือนเดนมาร์กหลังจากชวดดีลซื้อเกาะกรีนแลนด์จีนยืนยันจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงไว้จริงนะครับกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐจะเริ่มเปิดตัวในสัปดาห์หน้าในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับกระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์กำลังก่อตัวขึ้นในเกาหลีใต้เพราะอะไรข่าวธุรกิจอิหร่านเดินหน้าปรับค่าเงินเรียลท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจและห้างสรรพสินค้าอเมริกันบุกตลาดแฟชั่นมือ2นะครับยังมีเรื่องราวของการศึกษาที่ระบุว่าแมวอาจรู้จักชื่อตัวเองแต่ชอบทำเมินส่งท้ายวันนี้ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายงานนะครับว่าเครื่องบินโดรนของกองทัพสหรัฐรุ่น MQ-9ถูกยิงตกในเยเมนในวันอังคารนะครับโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังโดยรัฐบาลอิหร่านรายงานระบุด้วยว่าโดรนลำดังกล่าวถูกยิงด้วยขีปนาวุธจากพื้นดินนะครับในแถบภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเยเมนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจากกรณีที่อิหร่านลอบวางระเบิดเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในอ่าวโอมานและเกิดขึ้นในขณะที่พลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือเซ็นทรัลคอมมานด์กำลังเยือนตะวันออกกลางเพื่อหาแนวร่วมในการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยจากการคุกคามของอิหร่านนะครับเวลานี้สหรัฐออสเตรเลียอังกฤษและบาห์เรนได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มความมั่นคงในการเดินเรือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือสำคัญในตะวันออกกลางหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอังกฤษในแถบช่องแคบฮอร์มุสตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะครับมาจนถึงขณะนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนโดรนรุ่น MQ-9 ของสหรัฐซึ่งใช้ในการสอดแนมก็เคยถูกอิหร่านยิงตกมาแล้วที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการจีนยืนยันว่าได้จับกุมตัวเจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงเป็นเวลาร่วม2สัปดาห์แล้วโดยอ้างเหตุผลว่าชายผู้นี้ละเมิดกฎหมายในจีนแต่ไม่ใช่แรงกดดันทางการทูตทางการจีนเปิดเผยว่าได้จับกุมนายไซมอนเฉิงเจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงวัย28ปีตั้งแต่วันที่8สิงหาคมระหว่างที่นายเฉิงเดินทางกลับจากการประชุมธุรกิจใกล้กับเมืองเซินเจิ้นซึ่งเขาต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา15วันจากการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นของจีนก่อนหน้านี้แฟนสาวของนายเฉิงให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของฮ่องกงนะครับว่าได้รับข้อความสั้นๆจากนายเฉิงว่ากำลังเดินทางออกมาจากขบวนรถไฟความเร็วสูงและอยู่ที่ด่านศุลกากรทางสถานีรถไฟเวสเกาลูนของฮ่องกงซึ่งเป็นด่านตรวจที่หน่วยงานความมั่นคงของจีนยังคงสามารถบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกงได้นะครับก่อนที่เขาจะขาดการติดต่อไปครอบครัวของนายเฉิงออกแถลงการระบุนะครับว่าไม่ได้รับหมายเตือนถึงการจับกุมตัวนายเฉิงมาก่อนซึ่งปกติแล้วตามกฎหมายของจีนจะต้องได้รับเอกสารดังกล่าวภายใน24ชั่วโมงและทางครอบครัวหวังว่านายเฉิงจะกลับสู่ฮ่องกงในเร็ววันนี้นะครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันพุธว่าการจับกุมตัวนายเฉิงนั้นเป็นเรื่องราวภายในประเทศไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการทูตแต่อย่างใดและก็บอกด้วยว่าอังกฤษอย่าพยายามแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงและไม่ควรเติมเชื้อไฟให้วิกฤตฮ่องกงเลวร้ายไปกว่านี้นะครับส่วนบรรยากาศในฮ่องกงนั้นขณะนี้มีชาวฮ่องกงไปชุมนุมหน้าสถานกงสุลใหญ่ของอังกฤษประจำฮ่องกงนะครับเพื่อเรียกร้องทางการอังกฤษให้ความช่วยเหลือในเฉิงและยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนปิดสถานีรถไฟในฮ่องกงอีกด้วยครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธนะครับว่าตนต้องการให้รัสเซียกลับเข้าสู่การประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก G7 หลังจากที่รัสเซียถูกขับออกจากกลุ่มเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสืบเนื่องจากการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผู้นำกลุ่ม G7 กำลังจะเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีที่ฝรั่งเศสสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นควรได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยแม้ว่ารัสเซียจะยังคงยึดครองแคว้นไครเมียเอาไว้จนถึงขณะนี้ก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าที่ประชุม G7 ใช้เวลามากมายหารือกันในเรื่องรัสเซียทั้งที่ผู้นำรัสเซียนั้นไม่ได้อยู่ในการประชุมด้วยตนจึงเห็นว่าควรจะมีผู้นำรัสเซียร่วมประชุมเพื่อที่จะสามารถพูดคุยกันได้โดยตรงนะครับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังได้กล่าวตำหนิอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ปล่อยให้รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014โดยบอกว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นฉลาดกว่าประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีโอบามาจึงไม่พอใจและตัดสินใจขับปูตินออกจากกลุ่ม G8 ทำให้เหลือเพียง G7 นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสมาชิกประเทศอื่นๆใน G7 นั้นสนับสนุนให้รัสเซียกลับเข้าร่วมหรือไม่นะครับกลุ่ม G7 ประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นซึ่งมีความมั่งคั่งรวมกันคิดเป็น 58% ของสินทรัพย์สุทธิทั่วโลกนะครับครับและหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งบางครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มักแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้นำหรือประเทศที่มีความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับมากกว่ากับประเทศที่เป็นพันธมิตรตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นผลให้เกิดการต่อต้านและตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีสหรัฐในเกาหลีใต้ผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลมีรายงานจากกรุงโซนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
เท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเกาหลีใต้มักเป็นกลุ่มที่ให้ความสนับสนุนสหรัฐอย่างเหนียวแน่นนะครับแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้นักการเมืองและผู้คนในเกาหลีใต้ได้มีท่าทีตำหนิวิจารณ์ผู้นำสหรัฐในหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่การที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขณะที่กดดันเกาหลีใต้ให้ช่วยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางทหารไปจนถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นด้วยกับท่าทีของเกาหลีเหนือซึ่งตำหนิโจมตีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการที่ผู้นำสหรัฐยอมให้เกาหลีเหนือพัฒนาระบบจรวดขีปนาวุธต่างๆซึ่งถึงแม้จะเป็นจรวดพิสัยใกล้แต่ก็มีขีดความสามารถที่จะโจมตีถึงทุกพื้นที่ในเกาหลีได้ในเกาหลีใต้ได้เป็นต้นครับนอกจากท่าทีเรื่องการทหารและความพยายามผูกมิตรกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งสร้างความกังวลในหมู่นักการเมืองของเกาหลีใต้แล้วกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้เองก็ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเพิกเฉยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือรวมทั้งได้หันไปกล่าวยกย่องนายคิมจองอึนว่ามีวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดและสวยงามสำหรับประเทศเป็นต้นครับนายโชกุยองเตนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งของพรรค Liberty Korea ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้กล่าวว่าคำพูดและท่าทีต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดคำถามว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่เป็นมิตรและน่าไว้เนื้อเชื่อใจของเกาหลีใต้จริงหรือไม่ส่วนนายฮูกางอิลจากหน่วยงาน NGO ด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้ก็กล่าวว่าตนรู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อได้ยินประธานาธิบดีทรัมป์เรียกนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าเป็นเพื่อนสนิทของตนและให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ฉกฉวยประโยชน์จากเรื่องเกาหลีเหนือเพื่อสร้างภาพและคะแนนนิยมให้กับตนเองทั้งยังตำหนิผู้นำสหรัฐด้วยว่าเปรียบเสมือนนักธุรกิจการเมืองครับโดยทั่วไปแล้วการวิพากษ์ตำหนิสหรัฐนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักในเกาหลีใต้และผลการสำรวจของ Pew Research เมื่อปีที่แล้วก็แสดงว่า 80% ของชาวเกาหลีใต้มีทัศนคติในทางบวกต่อสหรัฐผลการสำรวจเดียวกันนี้ยังระบุได้ว่า 44% ของชาวเกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทัศนคติในเชิงบวกนี้ก็เป็นของนักการเมืองส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือที่มีแนวทางก้าวหน้าอย่างเช่นประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เองซึ่งมีแนวทางก้าวหน้าได้กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์สมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองบางคนของเกาหลีใต้เด็ดเตือนว่าการไม่ใช้ความคิดและคำพูดแบบไม่ไตร่ตรองของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นการระบุว่าเกาหลีใต้เอาเปรียบสหรัฐและไม่ยอมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในประเทศนั้นอาจจะทำลายความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้ส่วนอาจารย์เจฟฟรีย์โรเบิร์ตสันผู้บรรยายที่มหาวิทยาลัยยอนไซในเกาหลีใต้ก็เตือนเช่นกันว่าถึงแม้โดยทั่วไปแล้วชาวเกาหลีใต้มักจะละเว้นการตำหนิวิพากษ์สหรัฐแต่กระแสต่อต้านอเมริกันนั้นฝังรากลึกอยู่ในเกาหลีใต้และทัศนคติเรื่องนี้สามารถเหวี่ยงไปมาเหมือนลูกตุ้มดังนั้นคำพูดและท่าทีของผู้นำสหรัฐทั้งในทางลบเกี่ยวกับเกาหลีใต้และในแง่บวกต่อผู้นำเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันกระแสต่อต้านสหรัฐในเกาหลีใต้ได้ในที่สุดครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับทรัมป์และเกาหลีใต้นะครับมาที่เรื่องของเกี่ยวกับทรัมป์เช่นกันแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเดนมาร์กนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าตนได้ยกเลิกแผนการเยือนเดนมาร์กแล้วหลังจากที่รัฐบาลเดนมาร์กนั้นดับฝันการซื้อเกาะกรีนแลนด์ของผู้นำสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธต่อแถลงการของนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ก็ขอบคุณผู้นำเดนมาร์กที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลให้กับทั้งสหรัฐและเดนมาร์กในภารกิจการซื้อเกาะกรีนแลนด์ครั้งนี้การยกเลิกแผนเยือนเดนมาร์กกระทันหันมีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีหญิงเฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กได้กล่าวนะครับว่าเธอรู้สึกเสียใจและประหลาดใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการเยือนเดนมาร์กกระทันหันเพียงเพราะเดนมาร์กบอกปัดข้อเสนอซื้อเกาะกรีนแลนด์และว่าโชคดีที่ช่วงเวลาในการซื้อขายดินแดนและพลเมืองของประเทศอื่นนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับทางด้านนักการเมืองเดนมาร์กระดมโจมตีการยกเลิกแผนเยือนเดนมาร์กของประธานาธิบดีทรัมป์โดยส.ส.ไมเคิลเจนเซนแห่งเดนมาร์กบอกว่านี่เป็นการดูถูกพันธมิตรของสหรัฐเองและว่าผู้นำสหรัฐนั้นขาดทักษะทางการทูตขั้นพื้นฐานนะครับส่วนนายรัสมุสจาลอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเดนมาร์กก็บอกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะคิดเอาเองว่าเขตปกครองตนเองส่วนหนึ่งของเดนมาร์กนั้นมีไว้ขายขณะที่นายเพอร์นิลสกิปเปอร์นักการเมืองฝ่ายซ้ายของเดนมาร์กทวีตข้อความนะครับว่าทรัมป์เหมือนอาศัยอยู่คนละโลกและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Wall Street Journal รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสนใจที่จะซื้อเกาะกรีนแลนด์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและมีความสำคัญทางด้านกลาโหมเพราะเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐโดยที่อยู่เหนือสุดของโลกนะครับแต่รัฐบาลกรีนแลนด์โพสต์ข้อความว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น240จุดนะครับปิดที่ 26,203 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 8,020 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,924 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,513 ดอลลาร์50เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท78สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงนี้ไปฟังข่าวธุรกิจกันต่อนะครับจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความหวังว่าสหรัฐจะพบกันครึ่งทางกับจีนในการเจรจาให้เกิดความตกลงเพื่อยุติสงครามการค้าของทั้งสองประเทศโฆษกเก่งชวงแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถเจรจากันด้วยดีตามกำหนดหารือกันที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับนักข่าวว่าตนยังไม่พร้อมที่จะมีความตกลงกับจีนจนกว่าจะได้รับเงื่อนไขที่น่าพอใจขึ้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและประเด็นอื่นๆ จีนซึ่งได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐเกือบ 420,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วยื่นข้อเสนอลดการได้ดุลเหนือสหรัฐด้วยการซื้อสินค้าอเมริกันเช่นถั่วเหลืองมากขึ้นแต่จีนปฏิเสธที่จะยอมยกเลิกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านส่งร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนไปยังรัฐสภาซึ่งหากมีผลบังคับใช้กฎหมายนี้จะเปลี่ยนการระบุค่าเงินเรียลของประเทศโดยตัดเลข4หลักสุดท้ายออกนะครับความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนค่าของเงินเรียลซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของอิหร่านหลังจากที่ประเทศเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมค่าเงินเรียลอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 116,500 เรียลต่อ1ดอลลาร์เทียบกับเมื่อ4ปีก่อนที่อยู่ประมาณ 32,000 เรียลเมื่อเดือนเมษายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจอิหร่านน่าจะหดตัว 6% ในปีนี้ขณะที่เงินเฟ้อน่าจะสูงถึง 40% ครับและเจ้าหน้าที่จับกุมตัวชายชาวแคลิฟอร์เนียในข้อหาหลอกลวงชาวจีนและชาวต่างชาติจากประเทศอื่นๆจ่ายเงินเพื่อให้ได้วีซ่าผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐในฐานะนักลงทุนนะครับนายโทมัสเฮนเดอร์สันถูกกล่าวหาว่าระดมทุนได้มากกว่า110ล้านดอลลาร์จากชาวต่างชาติกว่า200คนในการช่วยทำวีซ่าประเภท EB5 ซึ่งเป็นวีซ่านักลงทุนแต่เขากลับนำเงินลงทุนไปใช้ในโครงการผิดประเภทและไม่ได้ทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่ำ 2,000 ตำแหน่งตามที่ตั้งเป้าไว้ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียตามข้อมูลจากเอกสารการตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันอังคารครับทนายของนายเฮนเดอร์สันไม่สามารถติดต่อได้เพื่อขอความคิดเห็นโดยทันทีแต่ก่อนหน้านี้นายเฮนเดอร์สันวัย70ปีเคยปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้กระทำผิดใดๆนอกจากชาวจีนแล้วยังมีชาวเวียดนามและคนอินเดียที่ถูกนายเฮนเดอร์สันนำเงินมาลงทุนในการขอวีซ่า EB5 ของสหรัฐอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในอเมริกาเช่น Macy's และ JCPenney เริ่มทดลองเปิดแผนกสินค้าแฟชั่นมือสองซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับห้างทั้งสองแห่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะจัดพื้นที่ขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสองอื่นๆที่คัดมาโดยบริษัท Thread Up ในบางสาขาเจมส์เรนฮาร์ดCEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Thread Up กล่าวว่าบริษัทของเขาจะร่วมมือลักษณะเดียวกันกับห้างค้าปลีกอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Stage Stores อีกด้วยนะครับครับห้าง Neiman Marcus เป็นบริษัทที่มีกิจการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รายแรกที่เดินหน้าบุกธุรกิจเสื้อผ้ามือสองหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายน Neiman Marcus ซื้อหุ้นบางส่วนในบริษัท Fashion File ที่ขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองออนไลน์นะครับNeiman Marcus เตรียมเปิดซุ้มให้ลูกค้าขายของมือสองที่มีอยู่ให้กับแฟชั่นฟายในบางสาขาของ Neiman Marcus สำนักข่าว AP อ้างข้อมูลของ Global Data PLC ที่เก็บข้อมูลให้กับ Thread Up ซึ่งระบุว่าขนาดอุตสาหกรรมของเสื้อผ้าและเครื่องประดับมือสองนั้นอาจจะเพิ่มเป็น 51,000 ล้านดอลลาร์ในอีก4ปีจากนี้เทียบกับ 24,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ติดตามเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง Facebook VOA ไทยและ YouTube นะครับ VOA ไทย Channel ครับ Voice of America VOA Washington ครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องของแมวเมินก องทัพสหรัฐจะเริ่มเปิดตัวกองบัญชาการอวกาศในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นกองบัญชาการใหม่แห่งแรกของสหรัฐในรอบ10ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งกองบัญชาการไซเบอร์หรือไซเบอร์คอมมานด์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวต่อสภาอวกาศแห่งชาติในวันอังคารบอกว่ากองบัญชาการอวกาศหรือ Space Command นี้จะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่29สิงหาคมนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยมีกองบัญชาการอวกาศมาแล้วนะครับแต่ถูกยุบไปรวมกับกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2002นั่นเองปัจจุบันกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีกองบัญชาการทางทหารอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกันนะครับซึ่งการก่อตั้งกองบัญชาการที่11คือกองบัญชาการอวกาศนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดตั้งกองทัพอวกาศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ประกาศแนวคิดนี้เมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับไปต่อกันที่เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ฟังที่เลี้ยงแมวหรือว่าเป็นทาสแมวนั้นเคยสงสัยไหมครับว่าเหตุใดแมวของคุณจึงชอบทำเมินเฉยหรือเป็นเพราะพวกแมวนั้นไม่รู้จักชื่อของตัวเองนักวิจัยหลายคนจากญี่ปุ่นมีความสงสัยในเรื่องนี้นะครับจึงพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงคำตอบที่ได้จะเป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะสำหรับข่าวนี้ทาสแมวไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าถือเป็นข่าวร้ายเลยค่ะจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Reports ที่พบว่าบรรดาแมวทั้งหลายนั้นอาจจะสามารถแยกชื่อของพวกมันออกจากเสียงอื่นๆได้นะคะซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยค่ะว่าน้องแมวของคุณก็แค่เลือกที่จะทำเมินเฉยใส่เวลาที่คุณเรียกให้มาอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองค่ะนักวิจัยพยายามทดลองหลายครั้งนะคะเพื่อดูว่าแมวจะตอบสนองต่อชื่อของพวกมันอย่างไรโดยใช้วิธีการทดลองกับแมวบ้านนะคะในขณะที่เจ้าของของพวกมันไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนักวิจัยเลือกจะใช้คำนามที่มีโทนเสียงและมีพยางค์เหมือนกันกับชื่อของแมวค่ะและให้เจ้าของแมวและคนแปลกหน้าอ่านเสียงเหล่านั้นและบันทึกเสียงเอาไว้จากนั้นนักวิจัยก็เปิดเสียงดังกล่าวให้แมวฟังเว้นช่วง15วินาทีระหว่างแต่ละเสียงนะคะและมีชื่อของแมวตัวนั้นเป็นเสียงสุดท้ายผลการทดสอบก็พบว่าไม่ว่าจะเปิดเสียงของใครก็ตามแมวส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นขยับหัวหรือเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินชื่อของตัวมันเองนักวิจัยเชื่อว่าจากการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านคนก็สามารถแยกแยะชื่อของพวกมันออกจากคำทั่วไปและจากชื่อของแมวตัวอื่นๆได้นะคะและนี่เป็นหลักฐานการทดลองครั้งแรกที่แสดงความสามารถของแมวในการเข้าใจการเปล่งเสียงของมนุษย์ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิจัยพยายามที่จะทำการทดลองนี้ต่อไปกับแมวที่อาศัยอยู่ตามคาเฟ่แมวซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นและพบว่าแมวเหล่านั้นไม่สามารถแยกแยะชื่อของตัวเองออกจากชื่อแมวตัวอื่นๆในคาเฟ่ได้ค่ะแต่มันสามารถแยกชื่อของตัวเองออกจากคำนามอื่นๆได้นั่นเองแม้นักวิจัยจะสรุปจากการทดลองครั้งนี้ว่าแมวสามารถแยกแยะชื่อของตัวเองจากคำอื่นๆได้แต่การศึกษานี้ก็ยังไม่ฟันธงได้ว่าการที่แมวสามารถจำแนกชื่อของตัวเองได้นั้นเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าเป็นชื่อของตัวเองจริงๆหรืออาจจะแค่รู้สึกว่าเป็นคำที่มีความหมายพิเศษกับแมวเท่านั้นเองค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับผมโอเคในเรื่องของแมวเมินแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนเมินคือคนรู้จักเนี่ยแหมแต่ว่ามาแกล้งเมินกันเนี่ยก็มีรายงานวิจัยบางทีนะฮะดวงตาเนี่ยไม่สามารถปกปิดการโกหกว่าไม่รู้จักคนคนนั้นได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเคอรี่เฮนสลีย์ของ VOA มาเสนอครับ
ครับคงจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ดวงตาซึ่งเป็นหน้าต่างของหัวใจหรือเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการรับภาพนั้นมักจะหรือมีแนวโน้มที่จะจับจ้องมองสิ่งที่ดีๆที่สวยงามมากกว่าสิ่งที่ไม่สวยงามนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิจัยบอกว่าลักษณะหรือพฤติกรรมการมองของเรานั้น อาจจะช่วยบอกหรือยืนยันได้ว่าเราเคยรู้จักกับบุคคลหรือสิ่งนั้นมาก่อนหรือไม่นักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางยุติธรรมเพื่อจะช่วยพิสูจน์หรือสืบหาข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเครื่องจับเท็จซึ่งมุ่งจับพฤติกรรมทางร่างกายอย่างเช่นการเต้นของหัวใจระดับเสียงในการตอบคำถามหรือว่าอากัปกิริยาต่างๆของร่างกายนั้นอาจจะไม่สามารถยืนยันได้ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ 100% เสมอไปเพราะว่าคนที่มีความชำนาญเนี่ยอาจจะสามารถควบคุมพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาบางอย่างได้แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะของการมองแล้วการศึกษาวิธีการมองสิ่งต่างๆนั้นสามารถจะบ่งบอกข้อเท็จจริงได้มากกว่าว่าเรารู้จักคุ้นเคยหรือเคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนหรือไม่นะครับนักวิจัยบอกว่าสายตาหรือลักษณะการมองสิ่งต่างๆของคนเราโดยเฉพาะสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อนนั้นจะแตกต่างจากสิ่งที่เราไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเมื่อคนเรามองภาพหรือใบหน้าของสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยนั้นสายตามักจะมองหรือจ้องจับอยู่ที่ส่วนต่างๆของใบหน้าซึ่งเป็นที่คุ้นตาอย่างรวดเร็วเพื่อสำรวจแล้วก็ยืนยันความจำของเราเองแต่ถ้ารูปภาพหรือใบหน้าที่นำมาแสดงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเรามักจะใช้เวลามากกว่าแล้วก็ใช้สายตาสำรวจตรวจสอบส่วนต่างๆบนใบหน้ามากกว่านานกว่าเพื่อที่จะพินิจพิจารณายืนยันว่าเราเคยเห็นสิ่งนั้นหรือเคยรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ครับนักวิจัยบอกว่าเทคนิคการศึกษาพฤติกรรมการใช้สายตาหรือการมองนี้ถึงจะไม่ใช่วิธีที่จะใช้ยืนยันแทนเครื่องจับเท็จได้ 100% ก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดวิธีนี้ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสามารถมีข้อมูลพื้นฐานหรือยืนยันได้ว่าพยานหรือหลักฐานต่างๆทางวัตถุที่นำมาแสดงนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลคนนั้นเคยรู้จักเคยคุ้นเคยหรือเคยเห็นมาก่อนหรือไม่ครับครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับแต่ในแง่ของการแสดงออกหรือการมองนั้นนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าคนเรานั้นอาจจะโกหกตัวเองโกหกคนอื่นด้วยคำพูดได้แต่สายตานั้นไม่สามารถจะโกหกได้อย่างแน่นอนผมจะมาตันสมบูรณ์ VOA โอ้วชิงตัน
กับดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจว่าอย่างนั้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ดิฉันอยากรู้จริงๆว่าภาคภาษาอื่นเนี่ยมีความหฤหรรษ์และระทึกใจเหมือนภาคภาษาไทยไหมคะ
หาได้ยากค่ะ
ต้องลองไปฟังภาษาอื่นดูด้วย
คือตอบว่าระทึกใจก่อนเข้าห้องส่งเนี่ยระทึกทุกวันเลยว่าจะเอาข่าวที่เตรียมไว้มาทันครบทุกชิ้นไห
ม
สมาชิกจะมาครบทุกคนไหมไมโครโฟนจะทำงานไหมเฟซบุ๊กวันนี
้ระทึกใจทุกวันแค่สงสัยว่าสายตาของภาคภาษาอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันจะมองมาที่ภาคภาษาไทยอย่างไรเนาะคุณจำเริญเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจตอนนี้ดวงตาคนเดนมาร์กมองมาที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงคะ
เบิกโพรง
อาจจะมีคิ้วขมวดด้วยเพราะว่าสงสัยจะค่อนข้างงุนงงสงสัยกันอยู่ไม่น้อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
่เนาะแล้วก็ดวงตาคนเกาหลีใต้ตอนนี้ไม่แน่ใจออกมาในแนวไหนนะคะมีความในใจหรือของใหม่ที่พยายามจะเชื่อมประสานเกาหลีเหนือกับสหรัฐแล้วเกาหลีใต้จะอยู่ตรงไหนอันนี้ยังเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมคะ
ก็เป็นดวงตาที่เห็นคิ้วขมวดนะฮะก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ถ้าตามในรายงานเชิงวิเคราะห์นี้ก็บอกว่าเอ๊ มีการกล่าวตำหนิหรือว่ากดดันเกาหลีใต
้
แต่ไปยกย่องชมเชยเกาหลีเหนือ ซึ่งก็อาจจะทำให้ชาวเกาหลีใต้บางคนก็เกิดความงุนงงว่าเอ๊ยยังไงกันแน่ครับ
แต่ที่ฉันสังเกตเช้าวันนี้คุณนิติการมีความสุขมากหฤหรรณ์กับเพลงที่เปิดตลอดเวลาช่วงนี้เหมือนอาชีพเก่าเป็นดีเจตามผับไงก็ไม่ทราบ